Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, ek en Lulu Kriegel van PwC het gisteraand gesels oor die akkuraatheid van belangrike ekonomiese statistieke en aanwysers wat Statistieke Suid-Afrika gereeld bekend maak. En dit volg nadat Gerry Fourie van Capitec vroeër vanjaar gesê het Capitec data dui daarop dat die werkloosheidskoers dalk nader aan 10% is as die amptelike syfer van so 33%. En dan het Fibertime ook onlangs beweer dat die totale bevolking van Suid-Afrika dalk nader aan 95 miljoen mense is as wat die amptelike syfer van 63 is, en dit is omtrent 50% meer. En ek gaan vanavond gesels met Magnus Rademeier van Fibertime oor hoekom hulle so dink, en die, soos ek nou het lees, is dit gebaseer op wat hulle in die praktyk sien. Hulle doen baie besigheid in afgeleë gebiede en ook in townships, en hulle doen baie navorsing, so dit gaan interessant wees om te sien waarop hulle daardie 95 miljoen mense baseer. Dan die Mededingingskommissie het 8 van die grootste internasionale skeepsrederye na die Mededingingstribunaal verwys vir beweerde prysvaststelling. Nou, dit is daar die groot maatskappye wat vrag per see vervoer, en ek gaan met Makhale Mashlala gesels, hy is hoof van die kartelafdeling van die Mededingingskommissie. Dan het die Nasionale Beplanningskommissie onlangs 'n verslag gepubliseer wat daarop dui dat daar baie kapitaal in ons ekonomie is, maar het word nie gebruik om in infrastruktuur te belê nie, en veral nie produktiewe bates nie, en praat hier van fabrieke en voertuie, toerusting en dies meer, mens noem dit vaste kapitaalvorming. Maar die verslag sê daar kan hervormings ingestel word in ons finansiële argitektuur of monetaire argitektuur, is 'n term wat ek nog nooit gehoor het nie, maar as dit nou in werking gestel word, sê hierdie verslag, dit kan tot 5 triljoen rand se belegging in Suid-Afrika meebring, en dit kan 'n groot verskil maak. En ek gaan met Dani Dorfling gesels, hy is hoof van sakeontwikkeling by More Infinity. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, goeienaand. Johan is saam met my in die ateljee, en ek neem aan die markte is dus groen.
Definitief, Ryk, ons kan maar voortgaan met daai aanname. Ons hoef nie eers te kyk na die JSE se prestasie vandag nie, want Johan is in die ateljee. Maar eers aan die ander kant van die waters, Amerika, die Dow Jones is nou 0,3% hoër, die S&P 500 0,1% stewiger. Dis die Nasdaq wat so klein bietjie terugsak, maar nie baie nie, 0,1% af op die oomblik. Dan was Europese beurse vandag baie lusteloos geweest. Die FTSE 100, die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 0,05%, dis amper 0,1% stewiger gesluit. En dan het die JSE, se indeks van alle aandele, vandag 0,5% gewen en gestyg tot 111,333 indekspunte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,1% hoër gesluit, finansiële indeks 1,3% op, en die hulpbronindeks het vandag 0,2% teruggesak. Die uitblinkers vandag op die JSE was Alphamin, wat 10,4% gestyg het. Glencore het 5,5% gewen, Pepkor Holdings 4%, Kumba en Redefine elkeen 3,9%, Exxaro, BHP en Absa elkeen 3% hoor. En dan kyk ons gou na die verloders vandag, hulle was ook daar. Coronation 5% swakker gesluit, 91, 3,2% laag. Northam, die life healthcare groep Santam en Vodacom, het elkeen 1,5% teruggesak vandag. Dan op die valutamark, die rand kruip al hoe nader aan R17, staan nou op R17,05 teen die Amerikaanse dollar, R19,85 teen die euro, R11,25 teen die Australiese dollar en R22,70 teenoor die Britse pond. En die prys van goud is $4,220 per fyn ons, platinum kos $1,660 en palladium $1,470. Die olieprys is nou $63.20 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin, dit verhandel nou teen $92,600, wat ook R1,580,000 is. Dan reik net voordat ek na jou en Johan toe terugskakel, die R106 verhandel nou teen 7,32%, en die R209 teen 8,58%.
Dankie baie dankie. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Johan sit hier langs my in die ateljee. Naand sê, kom ons begin by die wisselkoers wat Henko sê nader aan R17 in die dollar beweeg. Die rand is, ek dink, in aanhalingstekens relatief sterk. Baie mense dink hy is, hy moet heel wat sterker wees, maar dit lyk asof die rand eintlik sy titel besig is om af van afstand te doen dat het een van die meest wisselvallige geldeenhede in die wereld is en nuwe aanduidings is dat het die stabielste is wat het was sedert 2000, dis 25 jaar gelede.
Goeienaand Rik, dit is korrek. Dit is een ding dat die rand sterker is, maar die feit dat hy so stabiel is, is 'n baie, baie goeie ding eintlik. Jy weet, as ons net gaan kyk, wat is die redes daarvoor? Ek dink net 'n algemene verbetering in die ekonomiese en fiskale situasie in Suid-Afrika, die laer inflasiekoers wat ons sien, hoër kommoditeitspryse en dan natuurlik ook die verwagting van verdere rentekoersverlagings in die FSA, hou op hierdie stadium die rand redelik stabiel. Ek dink net weet meer positiewe sentiment teen Suid-Afrika het ook daartoe gelei dat buitelandse beleggers byvoorbeeld soveel as 175 miljard rand se plaaslike effekte gekoop het vir die jaar tot datum. En ek dink dan sou ook minder geraas rondom die koalisieregering in Suid-Afrika dan ook die jongste ekonomiese groeisyfer wat gewys het dat ons nou 3 agtereenvolgende kwartale van positiewe ekonomiese groei gehad het, dra ook tot hierdie stabiliteit bly, maar Ryk, ek dink al wat 'n mens kan sê is, lank mag hierdie kalmte op die rand wisselkoersvlak voortduur.
Ja, ek het nie lank gelede nie, het ek met Lisetja Kanyahu die hoof van die reservebank gepraat, die president van die reservebank, en hy het, ek het hom gevra, wat denk hy is 'n billike waarde van die wisselkoers? En hy het gesê, hy gee nie om wat die waarde is werklik nie, ek die sekerheid doen, maar dis wat hy gesê het, hy sê hy wil het net stabiel kry en dat het inpas by monetaire beleid. En ek weet nie of rentekoerse ons wisselkoers kan stabiel kry nie, maar daar is een klomp faktore wat saamwerk en dit is een van die positiefes, dat, want jy kan beplan as die wisselkoers stabiel is.
Dit is so Ryk, dis hoekom, ek dink, wat hy ook gesê het in haar stelling, hulle wil eintlik net kyk watter kant toe gaan die rand beweeg. Jy weet, hulle is nie so noodwendig waar die rand op baie stadium is nie, hulle net weet of het sterker of swakker gaan wees, maar jy weet die rand op sigself is eintlik baie keer een indikator van wat gebeur in opkomende markte as geheel. En die rand is 'n baie verhandelbare wissel of geldeenheid. En dit is ook wat hom gewoonlik so onstabiel maak.
Nie baie koöperatiewe nuus is vandag bekend gemaak nie, maar Canal Plus, ek het in die verlede die Franse uitspraak gebruik, ek is tereggewys deur luisteraars en ook MultiChoice self, maar hulle het natuurlik vir MultiChoice gekoop, en hulle begin die sweep klap, daar is 'n paar kanale wat die deurgewys is.
Definitief, Ryk, hierdie is nogal een redelike aankondiging, en gisteraand het intekenare van DSTV nou gehoor dat, weet, gesogte kanale soos Discovery Channel, Travel Channel, Food Network, Cartoon Network en ook CNN International nie meer na 31 December beskikbaar sal wees vir hulle kykgenot nie. En die rede vir hierdie boodskap wat uitgestuur is Ryk lê daarin dat die kontrak tussen MultiChoice en Warner Brothers Discovery teen einde loop op 31 December. Nou Canal Plus wat MultiChoice nou in September van jaar oorgeneem het, hulle het aangedui dat hulle kostes wil probeer bespaar by MultiChoice en hulle toe nou hierdie besluit geneem om hierdie 12 om in totaal 12 kanale wat deur Warner Brothers op DSTV verskyn te beëindig. En hierdie is dalk dink ek Ryk net die begin van 'n paar ander kanale op DSTV wat ook hersien mag word soos voor die wat die kontrakte met verskaffers opkom vir hersiening. En ek dink die twee vrae Ryk wat 'n mens vra in die type situasie en een besluit soos hierdie deur Kanaal Plus is, wat was die kykergetalle op hierdie programme en waarmee gaan jy hierdie kanale vervang? En miskien gaan ons meer Franse inhoud op DSTV sien in die toekoms, maar die ander ding is, waar laat het vir Warner Brothers Discovery, want hulle sikkel maar self en hulle het hulle self vroeger van jaar ook eintlik as te koop aangebied. Daar is, weet, partye soos Netflix en Paramount wat dalk na dele van Warner Brothers sal kyk, maar mense sal moet sien wat die toekoms inhou.
Ek kyk nou na die lyskanale. Okay, Discovery Channel is ene wat mense, wat ek gereeld na kyk, daar is interessante inhoud op, en dan CNN nou en dan, en die rest van hulle ken ek nie, maar daar is een wat ek dink bietjie ongelukkigheid gaan meebring, is die Cartoon Network. Ek dink baie huishoudings gaan baie ontstel daaroor wees, want dit is die rede of die kanaal vir vrede in baie huishoudings.
Gelukkig gaan dit daar wees tot 31 December. Ek dink die eerste week in Januarie mag dalk nog moeilik wees in sekere huishoudings.
Sakevertroue, die Rand Mansion Bank en BER Sakevertroue Index is vandag bekend gemaak. Ons het gister of vroeger hierdie week gesels oor probleme in die vervaardigingssektor waar aktiwiteitsvlakke baie laag is, maar hierdie meet sakevertroue en het lyk beter.
Definitief, Ryk. Ja, die sakevertroue het in 5 punte gestyg tot 44 punte in die vierde kwartaal en dit is nou so 3 punte bo die indekste langtermyn gemiddeld. Ek dink nie hierdie stygings was enigszins 'n verrassing nie gegeewe dat daar 'n hele paar positiewe verwikkelinge in Suid-Afrika was oor die afgelope paar weke, maar ek dink reik die feit is al is hierdie indeks bietjie hoër, beteken dit dat nog net 44% van respondente tevrede is met die huidige sake omgewing in Suid-Afrika. Dit wil sê 56% is ongelukkig.
4 uit 10 is gelukkig, ja. 6 uit 10 ongelukkig.
Ja, ongelukkig. Ja, en vertroue het oor 'n breë front gestyg met slegs boukontrakteurs wat laer sentiment weerspieël het. So 5 uit die 6 sektore het 'n mate van herstel in vertroue getoon. En ek dink die vervaardigingssektor spesifiek het die grootste kwartaallikse verbetering getoon, maar dit het van 'n baie lae basis afgekom, want hulle voel maar die druk van Amerikaanse handelstariewe en kleinhandel het die tweede sterkste herstel getoon, maar ek dink, jy weet die opname, jy moet gaan kyk wanneer is dit gedoen, dit is in die periode tussen 10 en 24 November gedoen en in daai tydryk het ons gesien dat Suid-Afrika verwyder is van die gryslys, ons het 'n goeie mediumtermyn begroting gehad, kredietopgradering deur Standard & Poor's en dan ook goeie G20 beraad en 'n 0,25% verlaging in die rentekoers en dan saam met dit die sterke rand wat ons vroeër van gepraat het. So daar was verskeie faktore wat tot hierdie verbetering gelei het.
Ja, maar dit is nog steeds negatief en ek dink dit is nogal in verrassend ook. So weet dis mense wat in loopgrawe is, dis nie mense wat net na die opskrifte kyk en in radio ateliers sit en dan kommentaar lewer nie. Dit is mense wat in die wat werk elke dag met belangrike besluite en in die ekonomie is en weer die toekoms van hulle hang van goeie handelsomstandighede. Dit is feitelik verstommend dat nog 4 uit 10 sakeleiers is het negatief as mense dit so kan stel of net 4 is positief. 6 uit 10 is negatief. Ja. So dit wys ook nog weet ons daar is goeie dinge wat gebeur, maar dit het nog nie deurgevloei na ons werklik ons brood en botter ekonomie nie.
Nee, definitief Rek. Ek kan nie wag vir die dag dat ons ten minste net deur die 50 vlak breek nie. Jy weet, maar dan is ons nog steeds net helfte van die mense. So daar is nog 'n paar goed wat moet gebeur. Ek dink, jy weet, ons daar is tekens dat ons begin beter besluite te neem en ons het praat nou van al die stabiliteit wat ons sien in die rand en so aan en inflasiekoers ten minste wat ons nou spesifieke laer teiken het. So ek dink daar's 'n klomp goed, maar ons sien nog nie daai vrugte nie. Hoopelik sal ons dit sien in die volgende 2 tot 3 jaar.
Dit is positief, omdat dit nie meer negatief is nie. Dit is sekere manier om aan na te kyk. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn beskikbaar. Ek en Lulu Kriegel van PwC het gisteraand gesels oor die akkuraatheid van belangrike ekonomiese statistiek wat Statistiek Suid-Afrika gereeld bekend maak en het volg nadat Gerry Fourie van Capitec vroeër vanjaar gesê dat transaksies in die bankrekenings van hulle 25 miljoen kliënte Daarop dui dat werkloosheid in Suid-Afrika dalk nader aan 10% is as die amptelike syfer van 33%. Die besigheid Fibertime het ook onlangs beweer dat die totale bevolking van Suid-Afrika dalk nader aan 90 miljoen mense kan wees en dit is wesentlik hoër as die amptelike syfer van 63 miljoen mense. Fibertime is 'n besigheid wat hoëspoed internet toegang aan mense in townships lewer en dit werk sodat mense in townships deur 'n voorafbetaling van R5 per dag onbeperkte toegang tot breedbanddienste kry en hulle doen baie navorsing om markte te bepaal in townships. Magnus Rademeier is op die lyn, hy is van Fibertime. Magnus, baie welkom by die program. Vertel ons eers, wat presies doen julle in townships en oor watter data beskik julle om 'n mening te hê oor hoeveel mense in die land is?
Heidiglik kyk ek hoofsaaklik na insigte wat die data wat Fibertime bymekaar maak vir ons kan vertel. So basies wat gebeur is ons met 'n baie census tipe benadering tot 'n township. Ons kry 'n spesifieke area wat interessant lyk. Daar moet min of meer 10,000 huise wees, elektrisiteit en daar moet telekommunikasie wat ons noem backhaul wees. En dan sê ons goed, hierdie area is iets wat ons kan bou en dan gaan ons letterlik van huis tot huis en ons vra vir die mense of hulle belang sal stel om 'n gratis router te kry en dan kan hulle daarvoor opteken. Hulle kan dan na die tyd na die router toe konnekteer, presies dieselfde wat jy in jou huis is Nokia routers en dan kan hulle vooraf betaal. Vouchers wat hulle by die sponsorship sou kon koop of op 'n toep daai kode intik en die kode ontsluit dan die internet vir hulle vir 24 uur en dit is hoëspoed internet so groot soos jy in Sandton of in Waterkloof sou kry is noord van 100 megabit per sekonde en dit ontsluit eintlik dan 'n hele nuwe wêreld want jy kan tot 'n terabyte se data aflaai in so 24 uur selfs bietjie meer is dit. In die netedop is dit wat ons doen en dan uit die aard van die saak oor ons elke liewe huis besoek kry ons baie eerstehandse op die grond inligting van die digtheid van hierdie areas waarin ons werk. Nou, ons het eintlik nou nog net die boonste deel van die ijsberg geskraap, soos ek sou sê, maar ons het omtrent 260,000 huise nou al besoek. En ons doelwit is om teen Maart 2028 al hier by die 2 miljoen te kom. En na die 260,000 is dit nou die stelling wat jy nou noem, wat ons gevoel het ons kan maak.
Julle het 'n absolute volume besigheid en julle sakemodel hang daarvan af hoeveel mense in 'n spesifieke area woon, hoeveel mense in huise woon. Hoe same julle daai data in? Is dit eerstehands of gebruik julle modelle om dit te doen?
So wat gebeur is, ons begin maar met lugfotografie, satellietbeelde en daai tipe van dinge om te kyk hoeveel huise is daar. Voor die tyd moet jy nou die netwerk beplan om alles nou ingepas te kry want om 'n optiese vezelnetwerk in te sit beteken jy met letterlik 'n optiese vezelkabel na elke huis toe span en daar so verhoudingssom van 'n paal na die volgende paal na die huis toe moet in 'n sekere verhouding wees. So jy moet 'n baie goeie idee van hoeveel huise is daar vir hoe dig jy die ding moet bou. Daar's 'n stelling wat sê density is destiny en ek dink dit is in ons geval ook so. Ons het nodig dat daar baie mense moet wees. Ons moet doodseker maak dat daar 'n hoë digtheid. Ons tel nie voor die tyd die mense nie. Ons kyk net na huise maar sodra ons dan aanskakel is ons model 'n betaal per toestel besigheidsmodel. So dit beteken ons weet per router hoeveel mense aan hom koppel, of dit nou jou televisie is en of dit jou laptop is en of dit jouself is, maar ons gebruik die selfoonnommer as die verifieerende element. So dan begin ons redelik vinnig sien hoeveel mense daaruit is. Ons kan dit postuleer en ons kyk ook hoeveel geld hulle by ons spandeer. So daai twee indikators begin jou nou 'n bietjie 'n prentjie gee van hoe lyk die digtheid van 'n spesifieke area en wat ons nou begin doen het daarmee saam is ons het hommeltuig fotografie begin gebruik wat jy in detail kan sien presies wat gaan aan. Jy kan 'n baksteen identifiseer van bo af. So jy kan ook 'n idee kry van hoeveel satellietskottels is daar, hoeveel mense stap in die straat. Gegeewe privaatheid kyk ons mooi na dit ook. Jy kan sien hoeveel taksies is daar, hoeveel van verskillende tipe voertuie en so aan en so voort. So ek sê altyd hierdie is 'n klomp broodkrummels wat so saam vir jou uiteindelik dan 'n storie vertel. So meer en meer begin die stukke data dan vir ons 'n storie vertel.
Julle vra die vraag dat daar is dalk heelwat meer mense in Suid-Afrika as wat amptelike statistiek wys. Julle noem 'n syfer van meer as 90 miljoen mense. Nou amptelik is daar 63 miljoen. So dit is omtrent 50% meer as wat die amptelike syfers aandui. Hoe kom julle by die 90 miljoen uit?
Ja, dis 'n groot syfer en ek moet by jou byvoeg, ons vra eintlik 95 miljoen. So ons vat dit eintlik nou nog 'n bietjie verder en dit is 'n vraag aan die land om die debat 'n bietjie te ontketen. Ek dink is baie belangrik dat mense dit in diepte bespreek. Sonder om nou arrogant te klink, dit is 'n vraag, dis nie 'n stelling nie, maar wat ons by dit laat uitkom het, is as jy kyk nou van die ander stelle brondata in die land, van die geskiedkundige sensusdata, die departement van waterwese het ook baie detail analises al deur die jare gedoen, om seker te maak dat hulle kan vir almal water voorsien. En as jy na daai data kyk en jy begin ons in nou bysit, ons werk in 39 verskillende communities deur die land. Dit gaan waarskynlik redelik vinnig na meer as 100 gaan so in die volgende 18 maande of so. Begin dit meer en meer vir ons eerstehandse inligting gee om dan te toets teen wat die ander partye gesê het en van daai goeders is nou 'n heel paar jaar gelede. So dan begin jy dit suiwer deur 'n wiskundige formule sit waar jy 'n paar konstantes inbou. En ek's nie 'n statistikus nie, maar ek het 'n paar begaafde mense wat saam met my werk waar jy nou voorsiening maak vir hoeveel mense is daar in huishoudings. Jy kyk na migrasies, jy kyk na stratifikasies, met ander woorde watse tipe groeperings het watse tipe digthede en dan begin jy uiteindelik by 'n som uitkom waar jy sê in so 'n tipe area is dit die hoeveelheid mense per vierkante kilometer en dan kan jy die goed nou begin saamtel om te sê hoeveel van hierdie tipe areas is saam. Dis 'n stratified typology wat ons dan nou gebruik het en ons balanseer dit met wat ons eerstehands in die veld sien. En dit het ons gelei om redelik gemaklik te sê dat daar's heel wat meer mense en ons somme het ons nou gebring na miskien moet ons die vraag vra dat daar soveel soos 95 of selfs meer as dit. En hulle praat van 'n de facto population. So dis nie mense met ID-boeke nie, dis mense wat die infrastruktuur gebruik. So dis buitelanders, mense wat nie geregistreer is nie, is almal wat asemhaal, wat basies water drink of die paaie gebruik of elektrisiteit en so aan en so voort.
Maar kyk, ons het binnelandse sake wat 'n databasis hou van Suid-Afrikaners en ook wettige immigrante. Ons het die sensus data en ek vermoed dit korreleer breedweg. Maar nou sê jy daar's 30 miljoen meer mense. Is daar enigszins 'n manier om te bepaal, is dit ongedokumenteerde mense, mense wat onwettig in die land is, of is dit Suid-Afrikaners wat nie getel is nie?
Op hierdie stadium sal ek suiwer net my opinie gee as ek dit moet sê, en ek dink dis hoekom ons die vraag gevra het, is om daai tipe van rolspelers lekker saam te kry in 'n ordentlike roundtable debat, in 'n gesonde data-uitreilingssituasie om te sê wat het julle en wat het ons en hoe lyk dit en van die rolspelers wat jy noem in die privaat sektor, ons werk al klaar saam met van hulle en beplan om baie nouer in die toekoms saam te werk. So van die privaat sektor af gaan daar seker interessante feite voor in dag kom soos mens die ding nou 'n bietjie verder neem en ek meen ons het nodig om hierdie te weet want ons moet beplan vir daai tipe van volumes mense. So as mens dan buitelandse sake en stats al die verskillende ouens se data bymekaar sit, jou vraag is dit buitelanders of ongedokumenteerd, as ek woorde in jou mond kan sit, is dit is waarskynlik, daar's waarskynlik 'n redelike groot komponent van daai twee elemente daarin en dit sou interessant wees om te verstaan, ek kon amper sê hoeveel is onder die radar, hoeveel mense is nie op een of ander gevalideerde rekord nie en waar is daar dalk suiwer net geundercount as ons dit so kan sê.
Dankie Magnus, dit was Magnus Rademeier van FiberTime. Johan, dis 'n interessante debat wat hier homself uitspeel en dit is hoe akkuraat is die statistiek wat geproduseer word en want daar word baie belangrike besluite gebaseer daarop. En aan die een kant, weet Statistiek Suid-Afrika het 'n baie goeie naam al vir jare, hulle doen baie goeie werk, maar aan die ander kant is Capitec 25 miljoen bankrekenings het en hulle sien wat in daai rekenings aangaan, dan kan hulle ook sê, luister, miskien is die amptelike statistiek nie 100% akkuraat nie en ook FiberTime. Hulle is op die grond, hulle het baie navorsing wat hulle doen en data wat hulle kry en ek dink, ons moet daar kyk daarna en my grootste bekommernis nie, maar wat ek dink is belangrik is, ons moet ons ekonomie akkuraat meet en ek dink nie, dis die geval tans nie.
Nee, Ryk, jy het vroeger ook gesê, jy weet, hoe meer goeie inligting ons het, hoe beter kan ons beleid bepaal en besluite neem en ek dink wat het interessant was van hierdie onderhoud was presies al die maniere hoe hulle kyk om te bepaal wat is die digtheid in terme van die bevolking en so aan hè. Maar dit is so, jy moet kan bereken weet watse tipe van infrastruktuur gaan jy in plek moet sit, watter tipe van mediese of gesondheidsdienste waar jy in plek moet hê, so daar groot besluite wat geneem moet word.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir jou aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV. BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laakoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. En verseker, jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Nasionale Beplanningskommissie het onlangs 'n verslag gepubliseer wat daarop dui dat kapitaal besig is om in die ekonomie op te bou, maar dit word nie belê nie, veral nie in produktiewe bates nie. Nou, ons praat hier van sogenaamde bruto vaste kapitaalvorming. Dit is beleggings in fabrieke en geboue en toerusting en voertuie, kommersiële voertuie en dies meer. Nou, die verslag heet die transformasie van Suid-Afrika se monetêre argitektuur tussen 1983 en 2024 en is 'n baie tegniese verslag. Maar dit beweer dat tot 5 triljoen rand of 5000 miljard rand se vaste kapitaalvorming ontsluit kan word as Suid-Afrika se finansiële stelsel hervorm word. Nou nie daai 5 triljoen rand om dit in perspektief te stel, dis net minder as ons totale BBP. Hang af hoe dit natuurlik gemeet word. Maar een van die voorstelle wat gemaak word is dat regulasie 28 van die pensioenfondswet verander moet word en dit is die regulasie wat bepaal hoeveel pensioenfondse en aftreefondse in verskillende bateklasse kan belê en een voorstel is om die 45% beperking op buitelandse beleggings te verminder en om dan belegging in plaaslike infrastruktuur te verhoog. Klink vir my vreeslik baie na voorgeskrewe bates. 'N Ander voorstel is om verskeie ontwikkelingsagentskappe soos die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika onder die toesig van die Reservebank te plaas. Dani Dorfling is op die lyn, hy is hoof van sakeontwikkeling by Moore Infinity. Dani, baie welkom by die program. Wat presies is monetêre argitektuur? Ek het nog nooit die term gehoor nie.
Goeienaand Ryk, goeienaand Johan en luisteraars. Dit is basies die kernvoorstel om 14 balansstaat herstruktureringe te implementeer om kapitaalvloeie te herlei van korttermyn winsneming na langtermyn produktiewe beleggings in daai bruto vaste kapitaalvorming soos wat jy tereg genoem het. Die verslag erken en soos jy tereg ook noem dat die huidige stelsel korttermyn winsneming bo langtermyn produktiewe belegging beloon en daar is natuurlik patrone van finansiële uitsluiting, onderbelegging in vaste kapitaal en ekonomiese ekstravisme of ekstraktivisme die ontginnings element wat daarvan voortmaak. So inherent is dit daai 14 balansstate herkonfigurasies.
14 balansstate, ek gaan nou nie, ons nie tyd om oor elkeen van hulle te gesels nie, maar so daar moet 'n voorstelle wees om dit nou te hervorm en in die verslag sê tot 5 triljoen rand kan ontsluit word. So wat moet hervorm word om hierdie beleggings nou in ons ekonomie te laat gebeur?
Kyk, die 5 triljoen skatting is ambisieus. Ek dink dit is onrealisties nie, maar gegee die omvang van die beskikbare binnelandse kapitaal, word die getal baseer op 'n paar hoofbronne. So die eerste een is pensioenfondse en dit hou 6.2 triljoen in bates onder bestuur en die verslag stel voor om slegs 20% van hierdie bates na plaaslike infrastruktuur te herlei. So 1.2 triljoen wat dit sal vrystel. Tans belê pensioenfondse slegs so wat 1 tot 2% in ongenoteerde infrastruktuur wat beteken dat daar 'n beduidende ruimte is vir groei. Wanneer ons kyk na ontwikkelingsfinansieringsinstellings soos die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika of die Industriële Ontwikkelingskorporasie, het dit 'n gesamentlike vermoë om op balansstate met min of meer 1.4 triljoen uit te brei indien hulle onder die Reservebank se prudensiële oorsig geplaas word en dan natuurlik ons huishoudelike inkomste wat of ons huishoudelike rykdom wat so wat 20% van die totale bates uitmaak. Maar natuurlik is die top 10% van die bevolking wat die grootste gedeelte van daai bate besit. So die verslag beweer dat beter regulering en aansporing hierdie kapitaal kan mobiliseer vir produktiewe belegging. So inherent is die realistiese haalbaarheid afhanklik van die implementeringskapasiteit. So met ander woorde die infrastruktuurfonds wat sedert 2020 slegs 38 miljard in 12 projekte goedgekeur het, en dis beduidend stadiger as die voorgestelde tempo. Daar's 'n institusionele vermoë wat nodig is, so die staat se vermoë om die projekte op te skaal sonder inmenging en korrupsie in historiese swak of wat histories swak was, en dan natuurlik markvertroue. Ek dink Johan het voorheen genoem, die buitelandse beleggers het net die verkopers van SA-effekte geword wat afhanklik van binnelandse kapitaal verhoog. So as ons kyk na die minister van Finansies en ook Nongwana se mediumtermyn begroting, erken hy dat daar fiskale of fiskale ruimte of daai fiskale ruimte vernou het, en dit verhoog die druk op alternatiewe finansiering. Daai 5 triljoen is dus soort van 'n teoretiese maksimum.
Ja, ek dink dit is seker ook nou maar 'n teoretiese voorstelle wat gemaak word. Kyk die verslag, en hier gaan ek nou my siniese hoed opsit. Kyk die verslag nou hoekom daar 'n opbou van kapitaal is en hoekom dit nie belê word in ons ekonomie, in produktiewe bates. En ek praat nie hier van aandele op die JSE en staatseffekte nie, want daardie geld kan oornag weer uit Suid-Afrika onttrek word. Ek praat van daai vaste kapitaalvorming, die bou van fabrieke hier, die gebou van geboue en so meer. Hoekom gebeur dit nie?
Ek dink dis 'n baie goeie vraag, en ek dink die grootste risiko's of uitdagings wat bestaan vir hierdie selfs voorgestelde implementering is die institusionele uitdagings. Dis die staatsvermoë. En die staat het histories gefaal om infrastruktuurprojekte betyds en binne begroting af te lewer. So die OBSA se interne ouditeurs het natuurlik bevind dat die projekvoorbereiding en bestuur swak bly. Dan het ons natuurlik die korrupsie en staatsvatting, so die risiko bestaan dat fondse na ongewenste projekte met politieke skakels vloei. En die Center for Environmental Rights het bevind dat die OFE se omgewings- en sosiale beleide swak is, en dan natuurlik die oorsigsvermenging en die plasing van die OFE onder die SARB, die SARB toesig, kan die sentrale bank se onafhanklike onafhanklikheid kompresseer en natuurlik gebruik word vir fiskale finansiering. So daar's 'n paar van hierdie risiko's, finansiëel, politieke risiko's, en ek dink dis grootliks hoekom daar 'n swak geskiedenis is van hierdie tipe beleggings.
Ja, Dani, dankie vir jou tyd. Dit was Dani Dorfling. Hy is hoof van sakeontwikkeling by Moore Infinity. Johan, my ekonomie dosent het vir my in my eerste jaar gesê, miskien nie voortgaan met ekonomie nie, maar ek verstaan nie heeltemal wat hierdie verslag sê nie. Ek dink is baie eenvoudig hoekom maar nie beleggings is nie. Dis omdat daar nie vertroue is nie, en die private sektor is eintlik baie voorspelbaar as dit kom by belegging, want as daar 'n opbrengs kan wees op kapitaal, dan gaan daai kapitaal geallokeer word.
Ja, ek is presies dit. Ryk, die eerste punt is dat om eers vertroue wees, dan moet daar tweedens behoorlike geleenthede wees, en dan moet derdens moet daar behoorlike implementering wees van daai projekte, nê. Nee. Maar jy weet, op die einde van die dag, ek kan verstaan waar die voorstel vandaan kom om te sê dat die 45% buiteland verminder. Ek weet nie of jy regtig daai enetjie kan omdraai nie, maar weet, aftreefonds geld is goeie geld vir infrastruktuurprojekte, want infrastruktuurprojekte is langtermyn van aard. En aftreefonds geld, as jy nou gemiddelde persoon wat bydra tot 'n aftreefonds kyk, kan daai geld 30 tot 40 jaar daar lê. So dit is die tipe van geld wat jy wil gebruik vir 'n langertermyn opbrengste, maar dit gaan terug na wat ons gesê het, vertroue, geleenthede, opbrengste.
Goeie finansiële besluit wees om daarin te belê. Ek sê nou maar my pensioenfonds dat wat ek bydra gaan help om 'n brug te bou iewers. Dit is wonderlik, maar ek wil graag dan beter aftree. Daar moet 'n finansiële en 'n lewensvatbare finansiële geleentheid wees dat daai pensioenfonds 'n goeie opbrengs op daai kapitaal kan kry. En as dit nie die geval is nie, dan gaan mens in voorgeskrewe bates in waar pensioenfondse gesê word jy sal in hierdie tipe van goeder belê.
Ja, dit is nie waar jy wil wees nie.
Voordat ons voortgaan, ek wil net sê, ek gaan probeer om 'n cricketverslag te doen. Suid-Afrika het met 4 paaltjies teen Indië geseëvier. Ons het 'n groot telling gejaag. Indië het 358 vir 5 aangeteken, en ons het sopas dit verbygesteek, 362 vir 6. Ons wen met 4 paaltjies. En ons het al gesien dat Aiden Makre met 110 aangeteken, Themba Bavuma 46, Matthew Breedske 68, Dewald Brewis 54, en hier op die einde het Corbin Bosch 29 gemoker en Keshav Maharaj 10. So dit is, almal het bygedra, of baie spelers het bygedra, en ek dink is 'n baie goeie oorwinning vir Suid-Afrika. Baie geluk aan ons Proteas.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Mededingingskommissie het 8 van die grootste internasionale skeepsrederye na die Mededingingstribunaal verwys vir beweerde prysvasstelling. Nou, dit is daardie groot maatskappye wat vrag per see vervoer. Die kommissie beweer dat die maatskappye hierdie afgelope dekade as 'n kartel opgetree en die tariewe en jaarlikse verhogings vir die vervoer van vrag tussen Suid-Afrika en die Ooste en ook tussen Suid-Afrika en Wes-Afrika onderling vasgestel. Dit sluit maatskappye soos Maersk, MSC, Evergreen, Keyline en MOL in. Makhali Mashlala is die hoof van die kartelafdeling by die Mededingingskommissie. Makhali, thank you so much for your time. I didn't even know there was a specific division within the Competition Commission looking at cartels, but let's leave it there. Why do you believe these shipping companies operated like a cartel?
We have evidence that they operated as a cartel. That's why we've referred the matter to the competent tribunal for prosecution. So what they fixed is what they call a general rate increase, which is an increase they apply annually between June and December on the cargo that they transport. So they agree on the percentage of the increase and the timing of the increase. So we rated these firms in 2016, Maersk, Hamburg, and MSC, CMA, PIL, and we seized evidence, hard copies and electronic copies, which when we assess them, we establish that they are engaging in a cartel behavior in that they are fixing the price increases they are applying to the cargo annually.
Did you say 2016? That's nearly 10 years ago.
Yes, it's just slightly below 10 years. It's quite complex investigation. It required a lot of resources. There were a lot of data to go through, but we finally managed to finish the investigation.
Yeah, that's a long time. There are new people there. Do they still use this cartel-like behavior to set tariffs and increases? Is it still prevalent today?
Well, our evidence indicates that they started in 2008 and they may have stopped in 2018. It's possible that they continued beyond 2018, but so far, that's what we have been able to establish through evidence.
What would the impact on South Africa be? Did you do a calculation to quantify the potential, you know, higher tariffs the importers had to pay to these shipping companies?
At this stage, we have not been able to calculate the impact, but as you may know, cartels in their very nature are designed to inflate prices. So there is an impact that the exporters and importers of goods that use this shipping liner to transport their goods have paid over pricing because of the cartel. The quantification will be part of the process that will embark on when we are in the prosecution itself.
Have the shipping companies responded to these allegations at all?
Not yet. They have 20 days to file their answers to the complaint, but they are aware that we've been investigating them. So they know they've been under investigation. They just didn't know what we have against them. So now we've given them, they have the opportunity to respond.
But Mahala, I just want to come back. 10 years is a long time for an investigation because an industry like the shipping industry can change actually, you know, quite quickly. Is it still relevant after 10 years, especially if you believe that they may have stopped this practice after 2018, which is 7 years ago?
Firstly, I didn't say I believe they stopped. I said the evidence where it ends, it suggests they may have continued. Remember, we're working on the evidence that we have seized in a raid and any other additional evidence we get. Of course, 10 years is a long time, but if you understand how complex this investigation can be, you would understand that sometimes it can take up to that.
I can understand the complexity. How big is your team? How many people worked on this?
It's not big. We have so many other cases. Here we had about 3 people. Sometimes it's 4, sometimes 5, sometimes some they resign. So it's a combination of things, but the team is not that huge.
Makhali, baie dankie vir jou tyd. Dit is Makhali Moshlala. Hy is die hoof van die kartelafdeling by die mededingingskommissie. Johan, ek is soms, vind ek het ironies dat daar net 1 mededingingskommissie is, en ek dink is baie duidelik as ons dalk 2 mededingingskommissies het, sal hulle mededinge in hierdie type van sake vinniger ondersoek, want 10 jaar is eintlik, dis eintlik 'n grap.
Dit is, ek sal graag wil sien wat die kans is dat hierdie ondersoek afhandel sal word, na goeie uitkoms gaan wees uit wat ons sal hier ook gevind het.
Ja, dit is amper soos ook die randmanipulatiesaak wat nou al van 2013 afkom as ek reg onthou, dit is... Ja, dit kan nie so werk nie. As jy wil optree teen mense wat onmededingend is, doen dit vinnig en doen dit doeltreffend.
Ja, want die vraag is wat, hoeveel skade is dan nog aangerig in terme van hierdie type van praktyk in die laaste 10 jaar?
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch. Ja, Elke Brink sluit nou by my aan. Sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth daar R21. Elke, baie welkom by die program. Ek wil gesels oor bateklasallokasie, want as rentekoerse daal, dan is daar altyd 'n debat oor bateallokasie en ons sien dat rentekoerse is besig om te daal en ons het nou al 'n paar verlagings gesien vanjaar. En dit verwys gewoonlik na mense wat moet kies tussen hoeveel geld hulle in, of moet besluit hoeveel geld hulle in kontant moet hou, en hoeveel in ander bateklasse. So, wat ons huidige situasie is rentekoerse daal, markte is op hoogtepunte, en daar is baie onsekerheid. So, hoe dink jy moet beleggers in die huidige mark daaroor dink?
Goeienaand, Ryk. Dankie, dit is lekker om julle te wees. Ons het baie interessante jaar agter die rug. Ek dink is een van die mooiste jare seker in die mark in 'n lang tyd, wat ek dink ons almal baie geniet en waardeer het, maar ook 'n baie interessante jaar. Ek dink uit 'n inflasie oogpunt en 'n rentekoers siklus oogpunt, en tipies wat ons dan maar weer sien in die mark is dat daar siklusse is en mense moet die siklusse gebruik in jou portefeulje. Saam met 'n verlaging in inflasie is daar tipies gewoonlik bewegings in nie net rentekoerse nie, maar ook die kommoditeit siklus wat ons baie duidelik gesien het in die jaar. En ek dink dit is belangrik om dit in ag te neem in die samestelling van 'n portefeulje. Ek dink baie beleggers vind dat hulle bateklasse wil gebruik as 'n alternatief vir 'n ander, of om die tydsberekening perfek reg te kry. En dit is baie 'n moeilike ding om te doen. En ek dink ons het dit nie net in die afgelope jare ervaar nie, maar ook met die wete hoe ons in 2026 moet ingaan. Ek dink almal is redelik senuweeagtig, omdat ons die gevoel het dat die mark op 'n hoogtepunt is, wat die waarheid is. En ek dink daar's baie... spesifieke allokasies tot sekere sektore, nie net plaaslik nie, maar in die buiteland. Maar ons verwys vandag in die kantoor na die woorde van Peter Lenz, wat basies gesê het, meer geld het al verlore gegaan met die voorspelling van korreksies as die fisiese korreksie, wanneer dit sou kom. So ek dink is so belangrik om weer te weet dat 'n bateklas in jou portefeulje nie as 'n alternatief vir 'n ander gesien moet word nie. Dit moet juis as 'n samestelling gebruik word, en dit is daar om mekaar te komplementeer. Nie net reageer hulle almal verskillend in verskillende marksiklusse en ekonomiese siklusse nie, maar hulle het ook verskillende hanteerings wanneer dit kom by belasting, wanneer dit kom by groei, ja. En hoe hulle tipies reageer wanneer mense onseker is. So, as ons net kyk na hierdie gedrag in die laaste paar maande, hoe beleggers van goud toegehardloop het, dit het tipies laas in die 1970s gebeur, wanneer daar eintlik 'n skuldkrisis is, wat nie heeltemal is wat op die oomblik dieselfde lyk as ons kyk na hoe die aandelemark op 'n hoogtepunt is. Beide plaaslik en in die buiteland. So dit was 'n fantastiese jaar, en ek dink beleggers kan maklik hulle self benadeel as hulle eerstens voel hulle wil die mark voorspel, wat ek dink niemand reg kry nie. Nie 'n ekonome fondsbestuurder of enig iemand kry dit 100% reg om te weet presies wanneer die korreksie kom en hoe groot dit sal wees nie. En natuurlik waar jy kon gewees het. As ons net kyk, die JSE is jaar tot datum amper 32% op S&P 500 in 'n randterme 21% op vir die jaar. So jy wil daardie groeibates in jou portefeulje ook hê. Maar soos wat jy genoem het, mens moet uit die rentedraande strukture begin uitbeweeg soos wat rentekoerse verlaag of ten minste stelselmatig.
Ek wil nou juist vir daai vraag vra. Jy het nou gesê wat jy moet in gedagte hou, maar wat moet mense nou doen? Moet jy nou van jou kontant verminder en aandele gaan koop of ander bateklasse? Wat stel jy voor?
Natuurlik, soos met enige portefeulje hang dit af wat die konteks is. Leef jy van die fondse af, trek jy inkomste uit of is dit dalk dat jy in 'n ander fase in jou lewe is of sekere strukture het waar jy net groeibates nodig het? Typies as jy baie kontant of rentedraande bates op die stadium sou dra in jou portefeulje spesifiek kontant, sou ek dit baie sterk oorweeg om dit te verminder. En dit is belangrik om te bepaal hoekom jy daardie bateklas in jou portefeulje het. Is dit omdat jy inkomste daaruit trek? Dan kan jy 'n sekere allokasie daartoe maak en ek sal nie te veel daartoe maak nie. Dis iets wat typies herbalanseer kan word elke paar jaar, soos wat jou inkomste behoefte befonds moet word. Maar uit 'n belasting oogpunt en 'n groei oogpunt dink ek is belangrik om te definieer watter groei jy daaruit kry. Soos wat rentekoerse verlaag, verlaag die groei op hierdie bateklas ongelukkig ook. En dit is waar dit typies 'n goeie tyd is om dalk 'n bietjie uit te beweeg en in groeibates in te beweeg. Ja, ek dink op 'n stadium waar ons nie presies weet wat die mark gaan maak nie, kan ons 'n faseringsproses toepas. Dit is nie nodig om nou 100% dadelik alles oornag te doen nie, maar ek sou ook nie wag en uitmis op die beste dae nie. Ek dink dit is baie belangrik om te weet dat die tipiese belegger en die tipiese fondsbestuurder nooit daardie tydsberekening presies reg kry nie. So as ons sommer net 'n eenvoudige voorbeeld kan verwys, maar as ons net na die S&P 500 kyk, as jy vanaf 2014 tot 2024, wat nie eers die afgelope jaar presies insluit nie, in kontant was teenoor as jy basies net die mark gevolg het, sou jy basies 4 keer die waarde van jou portefeulje gehad het teenoor as jy in kontant gebly het. Wat natuurlik 'n wesenlike uitkoms is as jy kyk na 'n aftrede of 'n toekoms. So daardie groei elemente in jou portefeulje is baie belangrik en ek dink dis natuurlik niemand van ons hou van volatiliteit nie, maar dit kom saam met die bateklas, maar dis ongelukkig ook die bateklas wat daardie groei bo inflasie vir jou gaan bied, wat belangrik is met die oog op die toekoms.
Elke baie dankie, dit was Elke Brink, sy is 'n welvaartbeplanner by PSG Wealth R21. Hierdie insetsel is aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch.
By PSG Wealth R21 glo ons gesondheid en welvaart gaan hand aan hand. Daarom bied ons holistiese werknemervoordele oplossings vir jou besigheid en vir persoonlike beleggingsoplossings vir jou as individu. Kontak gerus die PSG Wealth R21 span in Pretoria of Stellenbosch op 086-166-2346. PSG Wealth Finansiële Beplanning is 'n goedgekeurde finansiële diensverskaffer.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS wat lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie wees by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy hom nog het, laai hom af. Dis heeltemal gratis. En dan is RSG Geldsaake ook beskikbaar op die potgooi platforms van Spotify en Apple Music en Google ook. Maar daarmee moet ons groet van Caldora Naidoo, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgooie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.